Og vi kan åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 5 og vers 5. Disciplene, de havde diskuteret. De havde diskuteret, hvem af dem, der måtte være den største. Når vi kommer til himlen, snakkede de om, ja, hvem af os må så få den plads til højre for Jesus, og hvem af os må få flest stjerner på vores skulder, kunne man lige have forestillet sig, de sagde. Jesus vidste, hvad de tænkte. Så han siger til dem, i Matthæus kapitel 18, vers 2, og I behøver ikke slå op, her står, han kaldte et lille barn til sig, stillede dem midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, så kommer I slet ikke ind i himmeriget. For den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Den, der tager imod sådan barn i mit navn, tager imod mig. Jesus sagde, den største i mit rige, det er ham, der ydmyger sig. Ydmyghed, det er ikke et populært emne i dag. Det er ikke noget, som vi ynder at tale om. Det er ikke noget, som vi synes, at er rart. Fordi vi tager og sætter et lighedstegn imellem ydmyghed og svaghed. Men det gør Gud ikke. Han sætter et lighedstegn imellem ydmyghed og storhed. I vores tekst i dag i 1. Peters brev, kapitel 5, der skal vi se på ydmyghed i tre forskellige former. Først ydmyghed over for vores ældste, dernæst ydmyghed over for vores næste, og til sidst ydmyghed over for vores Gud. Så over for vores ældste, for vores næste og for vores Gud. Lad os prøve at læse teksten der fra 1. Peters brev, kapitel 5, vers 5-7. Lige så skal I unge underordne jer under de ældste. I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden. For Gud står den hårdmodige imod, og de ydmyge viser han noget. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer. Og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. For det første ser vi ydmyghed over for vores ældste. Vers 5a kan vi kalde det, hvor der står lige så skal I unge underordne jer under de ældste. Det kan sammenkobles med, hvad der tidligere er sagt. Det gøres det ved at bruge ordet lige så. Lige så. Ligesom det, som vi lige har talt om. Og noget af det, vi lige har talt om i vers 1-4, det er, hvordan de ældste, de skal opfører sig i kirken. Hvem er de ældste? Jo, de ældste så vi på sidste gang, vi var i 1. Peters brev. Det er dem, som vi på nu dansk vil kalde pastorerne. Dem, som leder kirken. Og vi så fire ting. Vi så, at de skulle være hyrder. De skulle være frivillige. De skulle være selvopoffrende. Og de skulle være eksempel for Guds flok. De ældste havde og har et enormt ansvar. Men det er ikke kun de ældste, der havde et ansvar. Det er også de unge, som der tales til her. Det er vigtigt igen, som vi gjorde det sidste gang, at understrege, at når der står unge, taler det ikke om, hvilke årstal, der står på vores fødselsdokumenter. Unge taler ikke nødvendigvis om alder, som vi normalt tænker på det, selvom det også kan tale om. Unge her taler om vores position i Guds menighed. Det taler om, at de ældste er de, som er mere åndelige end en selv. De, som har vandret længere med Herren end en selv. Det er det, det taler om. Først og fremmest. Der står, at de unge, de skal underordne sig. Hvad vil det sige, at underordne sig? Jo, det er et militærudtryk, hvor at man i militæret skulle stille sig op på rad og række og gøre, hvad den overordnede sagde. Det var det, som ordet i sig selv betyder, at underordne sig. Det kan selvsagt være ydmygende. Det kan være ydmygende, hvis den, som man skulle underordne sig under, var yngre end ens selv, eller måske var fra en ringere familie end ens selv. Men sådan var det. At det var man kaldet til rent bibelsk, så læser vi sådan her i Hebræerbrevet kapitel 13, vers 17. Prøv en gang at slå op der. Hebræerbrevet kapitel 13 og vers 17, hvor der står, adlyd jeres ledere og ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab, lad dem kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for at ville være, for det ville være ulykkeligt for jer. Det er ekstremt vigtigt for mig at understrege, at jeg har ingen skjult agenda med det, jeg siger her i dag. Så snart vi kommer til emner i skriften, såsom at, hvordan skal menigheden opføre sig over for deres ledere, eller hvordan skal der gives penge i forhold til menighed, så er det hurtigt, at vi kommer til at gå på æggeskaller. Så er det hurtigt, at vi tænker, åh, var det noget, fordi at jeg sagde sådan her i søndags? Var det noget, fordi at jeg gjorde sådan her? Men det er ikke det, der er tale om. Tværtimod, så elsker jeg den måde, som vi gør tingene på her i, at vi gennemgår en bog i skrift. Vi startede for en del måneder siden i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 1, og den næste søndag tog vi de næste vers, og de næste vers, og de næste vers, og de næste vers. Og nu er vi ved at være ved slutningen af brevet. Og de ting, der er kommet op, de ting, der er blevet sagt, er ikke noget, jeg i min lille mastermind et eller andet sted har siddet og udtænkt. Nu har vi behov for at få sagt det her. Det er ting, som jeg tror på, Gud vil sige til os. Hånden på hjertet, da jeg gik i gang med det her brev, havde jeg ikke engang tænkt på, at det her vers var der. Så blot for at sige, det er ikke noget, som jeg har en skjult agenda med at sige. Tværtimod, jeg synes, at I som menighed efterlever det her rigtig, rigtig ganske godt. Når det så er sagt, da jeg sad og forberedte mig til det her, så hørte jeg en bibelunderviser tale om det, og så tænker jeg, okay, hvis menigheden er kaldet til at underordne sig sin ældste, og ældste betyder en eller anden, betyder blandt andet en eller anden form for åndelighed, hvor i alverden stiller det så mig? Eller hvor stiller det dig i de positioner, hvor at nogen er kaldet til at underordne sig din autoritet? For det lægger pludselig et enormt ansvar på mine skuldre, eller måske på dine skuldre, hvis du er blevet givet autoritet i en eller anden form. Og det synes jeg overhovedet ikke var spor sjovt. Faktisk havde jeg meget mere lyst til at sidde, hvor du sidder, end at stå, hvor jeg står. Så det håber jeg, I ved. Når vi indser vers 1-4, at der ikke er tale om et diktatur, men at der er tale om, at pastoren, han er først og fremmest en tjener. Han tjener menigheden med alt, hvad han har. Han giver alt, hvad han har. Han, som vi så det sidst, er hyrde, frivillig, selvopoffrende og et eksempel for Guds flok. Når vi indser, at det er den type pastor, der er tale om, hvad er så nogle praktiske måder, hvorpå at vi er kaldet til at underordne? Det er for eksempel i det ord, der deles. Når pastorens primære opgave er at stille sig op og dele ordet med flokken, modtager vi så det ord, som kommer, eller støder vi der fra os? Det kan også være de beslutninger, der tages. Fordi i enhver menighed er der beslutninger, der skal tages, svære såvel som lette. Følger vi de beslutninger, eller går vi imod de beslutninger? Det kan også være den måde, der tilbedes. Forhåbentlig har pastoren tænkt over den måde, der tilbedes på, og har en eller anden idé der med. Gør vi det tvært og tvunget, som der står skrevet et sted, eller gør vi det glad og gerne? Og vi kunne sikkert finde på masser og masser af andre eksempler. Men det er ikke vores formål i dag. Vores formål er at tale om ydmyghed. Prøv at tænk på et får, som vi også så på sidste gang. Hvis du har en fåreflok og en hyrde, og hyrden går foran, og et får siger, jeg gider ikke følge hyrden, jeg vil gå min egen vej, så vi også sidste gang, at det får, det vil fare vild. Og så når de kommer der, hvor de skal sove inde i fårefolden, og et får måske siger, jeg vil ikke sove, jeg vil bræge, eller hvad sådan et får med, eller hvad sådan et får nu engang gør, og fåret det larmer og larmer, og de andre får kan ikke sove. Eller endnu værre, det får, det vil sove, ikke sove inden for fårefolden, men vil sove uden for fårefolden, hvor at ulven og bjørnen kommer og tager. Og hyrden siger, her er den mad, I skal spise. Dejlig grønt græs. Og et får siger, jeg kan ikke blive grønt græs, jeg vil hellere have McDonald's-bøger. Og fåret begynder at spise det her, noget det slet ikke var tiltænkt, noget der ikke er godt for det. Og så ved vi godt, hvordan det går. Ingen pastor, ingen hyrde, ingen ældste er fuldkommen, langt fra. Og uanset om det her er din menighed, eller om din menighed er et andet sted, så tænk over det her. Vi er kaldet til at ydmyge os som individer ved at adlyde den autoritet, Gud han giver til den eller de ældste. For det andet, så ser vi ydmyghed over for vores næste. Man kunne godt tage her, hvor vers 5 i dronningens bibel deles af et semikolon, og dele verset og indsætte et nyt vers. Det er der flere, der har argumenteret for, at det måske havde været bedre, og vi vil klare at have set, hvad det var at sige, at det, som vi lige har gennemgået, det egentlig hører sammen med de første fire vers, og nu skal vi så se noget nyt. Det kan vi diskutere, men der står videre, at I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden. At iklæde os ydmyghed, det ord at iklæde os, det stammer fra noget, som slaverne de gjorde. De tog et slags forklæde på, så de kunne arbejde, og de iklædte sig det. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når Peter skrev det her, så tænkte han tilbage på den sidste aften, hvor Jesus var sammen med dem, inden han blev korsfæstet. Hvor han tog et stykke klæde og iklædte sig, som vi læser om det der i Johannes kapitel 13, vers 4, og så vaskede han deres fødder. Vi læser også i Filipperbrevet kapitel 2, at han tog en tjeners skikkelse på. Fordi det er ikke kun de unge, der er kaldet til at underordne sig. Det er os alle sammen, uanset hvad vores titel med alt, hvad det ord måtte indebære og ikke indebære ellers er. Vi er alle kaldet til at underordne os hinanden. Det er som en mand, der kom kørende til en bro. En smal bro, ganske vist. Og der ser han sådan et af de her skilte, hvor der står ubetinget vigepligt, og du skal give den anden lov til at køre først og alt det her. Der var ikke nogen andre, så manden, han kører over. Og hvordan han fandt ud af det, ved jeg ikke, men stadigvæk at holde øjnene på vejen. Men uanset hvad, så ser han altså, at der er et skilt i den anden side, så han stopper op og kigger på det her. Der står også den her ubetingede vigepligt, og du skal holde tilbage for dem, der kommer den anden vej. Og han kunne godt se det smart i, at på så smal en bro, at sige til begge parter, hold tilbage for dem, der kommer fra den anden side. Hvor de sandsynligheden for, at bare en af dem så holdt tilbage, var pludselig fordoblet. Det er også sådan, du og jeg er kaldet til at leve det kristne liv. Til at ydmyge os over for hinanden. Men hvad er ydmyghed? Fordi vi kan godt tænke, at ydmyghed er at sige, at jeg er sådan et forfærdeligt menneske. Jeg er ikke noget værd, og det det går slet ikke, og jeg. Og pludselig så handler det faktisk mere om mig, end det handler om noget andet. Men Warren Wiersbe, han skriver, at ydmyghed betyder ikke, at vi tænker, at vi er nogle forfærdelige mennesker. Ydmyghed betyder, at vi slet ikke tænker på os selv. Det er sand ydmyghed. Jeg tror, vi ser noget af det, når nu vi ser, hvordan en mor tager sig af sit barn. Der tænker hun ikke på sig selv. Der tænker hun først og fremmest og som det eneste på barnet. Så kan det godt være, at der kommer tidspunkter, hvor hun vil ønske, at barnet var lånt ud og langt væk. Men som udgangspunkt, så tænker moren først og fremmest på barnet, ikke på sit eget ve og vel. Det er sådan, du og jeg som kristne er kaldet til at leve. Til ydmyg os. Peter han understreger det her ved at citere fra Ordsprogene kapitel 3, vers 34, hvor der står, Gud står de hårdmodige imod, og de ydmyge viser han noget. Det her vers blev øvrigt også citeret i Jakobs brev kapitel 4, vers 6. Gud han hader hovmod, og han står de hårdmodige imod. Hårdmod, det er det modsatte af at være ydmyg. Hårdmod, det defineres blandt andet sådan her i en ordbog. Det er at anse sig selv for bedre, altså mere værd, fornemmere osv. end andre, og lægge det for dagen i sin optræden. Så hvis jeg vader herind og siger, jeg er mere værd end de andre. Det er jo mig, der er prædikant. Derfor bør de andre. Det er ikke ydmyghed. Ydmyghed er at tænke, hvordan får de andre det godt? Hvordan får de andre en god søndag ud af det her? Hvad kan jeg gøre for de andre? Og det er ikke kun det at være pastoren. Det kan lige så godt være det at være en af dem, der i år er ældst, eller en af dem, der i år er yngst. Tænk, jeg er jo den unge her, så de andre bør tage sig af mig. Det handler ikke om, hvad de andre kan gøre for dig. Det handler om, hvad du kan gøre for de andre. Og hovmod, altså det, at vi tror, vi er noget, det hader Gud, står der i Ordsprogene kapitel 6, vers 17. Gud hader et hovmodigt blik. Vi ved i øvrigt også, at det var Satans synd, hovmod. Vi ved, at det var Evas synd, at hun sagde, jeg vil have, jeg vil. Jeg ved ikke, om du har en masse modstandere og en masse fjender i dit liv. Det føler jeg ikke nødvendigvis selv, jeg har, men jeg kan godt få en fjende, som ikke er særlig god at have som fjende, nemlig Gud. Hvis jeg gør mig selv hårdmodig og siger jeg, så pludselig så kan Gud blive min modstander i stedet for ham, som tager sig af mig. Derimod, hvis jeg ydmyger, så viser han mig noget. Hvis jeg tænker på andre frem for mig selv, så står der, så viser han noget. Her er en af de her steder i Bibelen, hvor vores hjerner godt kan begynde at spinde lidt for hurtigt rundt. For at vi overhovedet kan gøre det her, vise ydmyghed, så har vi behov for noget. Så hvad kommer først, ydmygheden eller noget? Jeg ved det ikke, men vis ydmyghed, og Gud vil give dig noget til at vise mere ydmyghed. For det tredje og sidste, så ser vi ydmyghed over for vores Gud. Der står i vers 6, ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje. Det her udtryk, Guds hånd, det er et udtryk, der bruges omkring 40 gange i det gamle testamente. Det er brugt om tidspunkter, hvor Gud på den ene eller den anden måde griber ind i historiens gang. Blandt andet så læser vi om det i 2. Mosebog kapitel 9, vers 3, hvor Gud han griber ind og rammer Egypten med en plage, der rammer Guds hånd i Egypten. Vi læser om det i Ruts bog kapitel 1, vers 13. hvor at Naomi opdager, at Guds hånd har ramt hende og hendes familie. Vi læser om det i 2. Samuels bog, kapitel 24, vers 14. Det er der, hvor David han tænker, jeg skal vide, hvor mange der er i mit land, så jeg tæller dem. Og så får han at vide, at det var dumt. Nu kan du vælge mellem tre ting. Og så siger han, jeg vælger at falde i Guds hånd. Fordi Gud han er barmhjertig. Vi læser også om det i 1. kongebog, kapitel 18, vers 46. Det er der, hvor et Herrens hånd står der, griber Elias, så han kunne løbe en større distance, end man ellers lige ville kunne løbe. Så Guds hånd greb ham, han greb ind i historien, gav Elias den her kraft. Og til sidst, at dem jeg har valgt at tage med, læser vi om det i Nehemias kapitel 2, vers 18. Hvor Nehemias han fornemmer, at Guds hånd er god imod. Så Herrens hånd, Guds hånd, bruges i forskellige situationer, hvor Gud han griber ind på den bibelske tid, han griber ind i historiens gang og gør et eller andet. Det kan være noget, som mennesker finder skidt, og noget, som mennesker finder godt, noget, som mennesker finder som en hjælp, at han griber ind og gør et eller andet. Når vi accepterer, at Gud han griber ind med sin hånd, og vi accepterer de hændelser, som han tillader i vores liv, så ydmyger vi os. Uanset om de hændelser er gode, eller uanset om de hændelser er dårlige. Det er lidt som, vi læser det i Romerbrevet kapitel 8, vers 28, og vi ved, at alt samvirker til gode for de, der elsker Gud. Bemærk, at han ophøjer os, når tiden er kommet. Ikke når vi selv tænker, at det er tid til det, men når han tænker, at det er tid til det. Hvad er så en praktisk måde, hvorpå at vi kan ydmyge os over for Gud? Jo, det kan vi være syv ved at kaste al vores bekymring på ham, for han har omsorg for os. I min bibel har jeg for mange, mange år siden understreget det her vers. Og det er også godt. Men det her vers kan jeg egentlig ikke understreges, uden jeg også burde have haft understreget vers 5 og vers 6, for de hænger sammen. De hænger sammen. Ydmygheden og kaste vores bekymring på Herren. Der står, at vi skal kaste vores bekymringer på ham. Bekymringer, det er noget, som vi alle sammen har oplevet og oplever. Det er noget, som i vores syndige natur gentager sig igen og igen. Vi spekulerer over det, vi har gjort, og hvad der vil ske med det, og hvordan i morgen bliver, om det vil regne eller sne, og om der nu vil være meget trafik, og hvad de nu vil sige, når nu vi kommer på arbejde igen efter en lang jule- og nytårsferie. Og vi spekulerer, og vi spekulerer, og vi bekymrer os, og vi bekymrer os, og vi bekymrer os. Men her siger Herren til os, kast al jeres bekymring på ham. Jeg tænkte lidt over det her ord, kast. Og det bedste, jeg kunne tænke på, det var ude på vores losseplads, som nogen kalder omlaster. Når jeg har stået der gang på gang med et bræt eller andet og kastet det ned i trækontainer. Jeg kastede det væk. Kastede det væk. Kastede det væk. Det er det, vi skal gøre. Vi skal tage vores bekymringer, og vi skal kaste dem væk. Rent fysisk kaste dem væk. Fysisk, åndeligt set. Ikke at du kan tage en bekymring og kaste med den. Men det virker som en fysisk handling. Det er Herren, der er vores bekymringsknuser. Når jeg er derude på lossepladsen og kaster ting i de her containere, så ved jeg ikke præcis, hvad de gør med dem. Men indimellem så ser jeg sådan en stor gravko, der kommer med sin gravting der og trykker ned på brædderen og knuser det. Jeg vil ikke sammenligne Herren med en container. Jeg vil ikke sammenligne ham med en gravko. Men vi vil godt sammenligne ham med den, der kan tage din bekymring og tage sig af. Så lad os nu sige, at din bekymring er din familie. ikke familien i sig selv. Du kaster ikke, du tager ikke din familie, og så kyler dem ned i den der container. Du tager bekymringen over familien, og kaster dem fra dig hen på her. Så kunne man forestille sig, at i det øjeblik, du gør det, hvis vi rent fysisk gik ud og gjorde det, og alting nu fungerede sådan, og vi i det øjeblik, vi kaster familiens bekymring ned i containeren, så fik vi måske en sms på vores telefon. Tak for din bekymring, du behøver nu aldrig bekymre dig om din familie igen. Hvis det var sådan, det foregik, vil du så ikke tage alle dine bekymringer og kaste ned i den her container? Hvis du fik en sms og vidste, at du vil aldrig igen behøve at bekymre dig om for din familie, hvis det var sådan her. Du tænkte, den her computerrobot, der nu engang styrer den her container, han tager sig af det. Hvor meget mere så ikke vores almægtige Gud? Ham, der har skabt himlen og jord. Ham, der selv siger, kast al jeres bekymring på ham. Hvis vi tager de ting og kaster på ham, hvor meget mere vil han så ikke kunne sige til os, du behøver aldrig bekymre dig om det igen. Fordi at Gud han ønsker at tage vores bekymringer, så er det at være overvældet af bekymringer og tænke på sig selv. Det at være overvældet af bekymringer, det er at tænke på sig selv frem for på Herren. Så når du bekymrer dig, så tænker du på dig selv. Åh, hvordan kommer jeg nu på arbejde i morgen? Åh, hvad sker der nu? Så tænker du på dig selv frem for at tænke på Herren. Så når vi giver vores bekymringer til Herren, så viser det ydmyghed. For så tænker du ikke længere på dig selv, så tænker du på ham. Står også her og kast al jeres bekymring på ham. Jeg kunne godt forestille mig, hvis du bare er en smule som jeg, at du siger, her, de store ting i livet, dem kaster jeg på dig. Her får du ægtefælle, familie og job. Det er noget af det, jeg bruger langt det meste af min tid på. Nu behøver jeg ikke bekymre mig om det mere. Men det der med mit hus, det kan jeg godt selv klare. Det er fint nok. Jeg kan godt klare at betale lånene selv, og styre det, og holde styr på huset. Det skal jeg nok selv klare. Så beholder du en bekymring. Men det er ikke det Gud, han ønsker. Fordi at ved at du siger, jeg tror jeg selv kan klare den her lille, bitte, ubetydelige ting. Så er vi tilbage igen. Så handler det om, hvad du kan gøre, ikke hvad Gud har gjort. Der står, at vi skal kaste al vores bekymring på ham. Hvis du ikke har gjort det, så foreslår jeg, at du gør det i dag. Jeg har tænkt over at være popsmart og sætte en kasse op, man kunne gå op og proppe ting i, men sådan noget, det er jeg ikke til. Fordi vi ved godt, det handler ikke om kassen. Det handler ikke om en container ude på lossepladsen, det handler om vores Gud. Og jeg ved ikke, hvad du har behov for at gøre, for at kaste al din bekymring på ham. Hvis du ikke har kastet al din bekymring på ham, fortid, nutid og fremtid, så foreslår jeg, at du gør det i dag. Og når du så i morgen vågner op og bekymrer dig, fordi det igen regner, eller sner, eller havler, eller noget andet, så kan du med god samvittighed sige, det behøver jeg ikke bekymre mig om, for jeg gav allerede Gud den bekymring i går. Grunden til, at vi kan kaste al vores bekymring på ham, det er, fordi han har omsorg for os. I salme 55, vers 23, hvis vi har en dansk bibel, og vers 22, hvis vi har en engelsk, så står der, kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. Gud ønsker ikke, at du skal gå rundt og være tynget af bekymringer. Han ønsker selv at tabe. Gud ønsker, at du skal leve et liv i ydmyghed. Så at du er ydmyg nok til at sige, jeg behøver ikke klare tingene selv. Jeg kan tage min bekymring, og jeg kan kaste det på Herren. Og jeg ved godt, at det for hver af os kan være svært ikke at bekymre sig. Men tænk på det på den her måde, at når jeg bekymrer mig, så er det fordi, jeg ikke stoler på ham, som har så stor omsorg for mig. Ham, som bekymrer sig for mig. Er det ikke det, da vi var børn, vi havde forældre til? Bekymrer sig for os. Da jeg var barn, der spekulerede jeg aldrig, hvor pengene kom fra. Min far, han fortalte mig godt nok, at vi ikke havde et pengetræ ude i haven. Jeg forstod ikke altid, hvad han snakkede om. Og 10.000 andre ting, som vi som børn ikke bekymrede os om. Så blev vi voksne, og pludselig tænkte vi, nu skal vi bekymre os for alting. Men vi har en himmelsk far. Og han ønsker at gøre det samme, som vores jordiske far, han gjorde for os. Nemlig bekymrer sig for os, så vi ikke behøver bekymre os. Gud kalder dig og mig til at leve et liv i ydmyghed. Praktiske måder, vi kan være ydmyge over for vores ældste, vi kan være ydmyge over for vores næste, og vi kan være ydmyge over for vores Gud. Og jeg ved godt, som jeg også indledte med at sige, at ydmyghed er ikke et særligt populært ord i dagens Danmark, men det er et populært ord i Guds rige. Så lad være med bare at tænke over måder, hvorpå du kan kaste, at du skal have kastet din bekymring fra dig. Tænk over praktiske måder, hvorpå du kan vise ydmyghed over for din næste og over for din Gud. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi kommer til dig nu. Fordi vi ved godt, at i os selv, der er vi så utilstrækkelige. Men i dig, der kan du gøre det her i os. Hjælp os til at være ydmyg. Lær os ydmyghed. Gør os ydmyg, Herre, uanset hvor farligt den bøn må være at bede.